Азатлык радиосы сөйли. Декабрьнең 21-нче җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Путин Русияның милли сәясәт стратегиясын имзалады. Аның нигезендә милли республикаларны юкка чыгару, милләтләрне битереп, бердәм Русияле милләт ясау идеясе салынган. Татарстан һәм Башкортстан белгечләренең бу хактагы фикерләрен тыңларбыз. Төркия тышкы эшләр министры Ахмад Дауыт углы Финляндия татарлары белән очрашты. Ул яңа оешкан төрек оешмасын татарлар үрнәгендә эшләтмәкче. Бу хакта Финляндия татарлары имамы белән сөйләшербез. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Интернетта үзен Татарстан әмире Абдулла дип атаучы йөзен каплаган кешенең Русия хакимиятләренә каршы көрәш турында видео мөрәҗәгате таралды. Русия Дәүләт Думасы ятим балаларны АКШ ватандашларына осрамага бируне тыю канунын раслады. Сурия хакимиятләре гисянчыларга каршы скат ракетлары кулланган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Интернетта үзен Татарстан әмире Абдулла дип атаучы йөзен кара битлек белән каплаган кешенең видео мөрәҗәгате пайда булды. Бер бүлмәдә гарәпчә язулы кара әлем яндагы ул кеше татар акценты белән урыс телендә сөйли һәм Идел буендагы ислам сугышчыларының 2-4 кешелек төркемнәргә бүленеп, Русия дәүләте мәнфәгатьләренә, Русия иминлек хезмәтләренә һөҗүмнәре турында белдерә. Үз чыгышында ул күптән түгел Мәскәүдә 2 федераль иминлек хезмәткәренең пычак белән суеп үтерелгәнлеген, Мәскәү янында үткәргеч шартлатылганлыгын һәм Краснодар краенда поезд козасы оештырылганлыгын әйтә. Һәм мусульманнарга һөҗүм иткән башка иминлек хезмәткәрләрен дә шундый ук җаза көтә дип яный. Үзен Татарстан әмире дип атаучы алга таба тимер юлларга, газ үткәргечләргә, югары көчәнешле электр үткәргечләргә, нефть һәм химия сәнәгате корылмаларына нинди һөҗүмнәр булачагы турында әйтә. Һәм Русия президенты Владимир Путинны да Әл-Җазаир президенты Мәмәр Каддафи үлеме кебек үлем көтә дип кисәтә. Быел интернетта үзләрен Татарстан әмирләре дип атаучы ике кешенең шуңа охшаш мөрәҗәгатьләре чыккан иде инде, соңрак ул кешеләрнең үлеүе турында хәбәр ителде. Русия Дәүләт Думасы мәгариф канунының өлгесен 3-нче соңгы укылышта раслады. Канун өлгесендә белемне урыс телендә алу нормасы куела, шул ук вакытта республикаларда милли телләрдә дә белем алу мөмкинлеге бирү карала. Русия Дәүләт Думасы ятим балаларны АКШ ватандашларына осрамага бирүне тыю канунын раслады. Бу канун кеше хукукларын бузган Русия ватандашларына карата чиклеүләр кертүче АКШның Магнитский актына җавап буларак ашыгыч рәвештә әзерләнде. АКШ канунына Магнитский акты дигән исем Русия изоляторында озатлап үтерелгән дип шикләнелгән юрист Сергей Магнитский хөрмәтенә бирелде. Федерация Шурасы рәисе урынбасары Александр Торшин әйтүенчә, парламентның югары палатында бу канун 26 декабрьдә каралыр һәм хупланыр дип көтелә. Шуннан соң президент Владимир Путин имзалаганнан соң ул гамәлгә керә. Пәнҗешәмбе көнне матбугат очрашуында Путин Дума әзерләгән бу канунны хисле, әмма тиешле җавап дип атады. Юрист Сергей Магнитский үлеменә бәйле дип шикләнелгән Мәскәүдәге Бутырка изоляторы башлыгы урынбасары Дмитрий Кратовка карата җинаять эшендә гаепләүче якның шаһите Магнитскийга изоляторда табип ярдәме күрсәтелгәнлегенә ышанмавын белдерде. Магнитскийның ерак туганы анестезиолог-реаниматолог Тимур Гусейнов Мәскәүдәге Твер мәхкәмәсендә чыгыш ясап, җирләүгә әзерләгәндә Магнитскийның җәсәдендә яралар күргәнлеген әйтте. 2011 елның җәендә Кратов эш урынында кеше үлеменә сәбәп булган уайымсызлыкта гаепләнгән иде. Аңа хәзер 5 ел төрмә җәзасы яный. Hermitage Capital фонда юриста салымнардан качуда гаепләнгән Сергей Магнитский 2009 елның 16 ноябрендә Бутырка изоляторында үлде. АКШ генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Сурия хакимиятләренең гисянчыларга каршы скат ракетлары куллануы турында хәбәрне раслады. Расмуссен моны киләчәге булмаган хакимиятның өметсезлектән кылган гамәле дип атады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Президент Владимир Путин Русияның милли сәясәт стратегиясын имзалады. Ул 2025 елга кадәр илдәге милли үзгәрешләрнең төп документы булачак. Аның нигезендә милли республикаларны юкка чыгару, милләтләрне битереп бердәм Русияле милләт ясау идеясы салынган. Бүген сезгә бу өлкәдә Башкортстан һәм Татарстан белгечләре фикерләрен тәкъдим итәбез. Хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Уфа галиме, академик Фәнил Файзуллин белән сөйләште.
Минеңсә, соңгы вакытта республикаларның функция һәм үзгәртү турында сүзләр бик күп булды. Бу яһәттән соңгы безнең Россия Федерациясының президенты әйткән фикерләре белән бернитеклем сөйләшергә кирәк. Чөнки әгәр дә республиканың исеме, республиканың президентмы, яисә башкорт башымы дип әйтү ул әлбиттә ошо республикала яшәгән халыктың фикере исәбендә булырга тиеш. Әгәр дә без халыктың ошо проблема буенса әйткән фикерен искә алмыйбыз икән, димәк, демократик принциптарны бозабыз дигән сүз. Шуңа күрә минеңсә республика үзләренең йөзен хаклап калырга тиеш. Булдыр. Икенчесеннән республикалар үзләренең тормышы турында гына түгел, ә шул ук вакытта федерация үзенең складын индерү турында мәсьәләне хәл итәргә тиеш. Бу икенче мәсьәлә. Өченче мәсьәлә без һәрбер республикала милли проблемалар белән бәйләп хәл итәргә тиешбез. Әгәр дә милли проблемаларны тиешенсә хәл итү юлыннан ситләшәбез икән, димәк, киләсәктә ошо проблемаларны куертырга, ошо проблемаларны конфликтка китерүенең мөмкинлекләрен киңәйтәбез дигән сүз.
Ягъни 2025 елга дигән исәпләнгән стратегик программа, стратегик проект ул милләтләрне битерү, барлык милләтләрне, барлык Россия халкын Россиянең дип атау турында сүз бара бит инде.
Минеңсә, Россия Федерациясының милләте дигән сүздән без бөтенләй баш тартырга тиешбез. Россия милләте дигән сүз булырга тиеш түгел. Россия күп милләтле ил. Башкорт, татар, рус һәм башка милләтләрне без хаклап булырга тиешбез. Россия милләтләре дигән сүз ул Америка милләтләре дигән калькана кабатлау гына була. Американың мөмкинлекләре, Американың Кушма штаттар булып формалашуы бөтенләй икенче принциптар нигезендә булды. Ә безнең Россия иң тәүдә үзләренең дәүләтләре булган илдәр нигезендә төзелгән федерация. Бу яһәттән мин айрым күрһәтеп әйтәһе килә, Башкортстан үзенең РСИгә үзләге менән керүе Россия Федерациясының нигезен халык менән бер. Шуңа күрә без Россия Федерация турында сүз алып барабыз икән, иң тәүдә Россия Федерация Рәсәй рус халкы һәм башкорт халкының нигезендә формалашкан ил дип әйтергә кирәк. Чөнки без Россиягә үзебезнең кулыбызда булып түгел, ә үзебезнең талаптарыбыз белән индек. Безнең Башкортстандагы күп кенә ихтилалдар, күп кенә восстанияларның булуы Россия ягыннан ошо принциптарда бозу белән бәйле булды. Без рус халкына каршы түгел, ә без Россия Федерациясындагы җитәкчеләрнең, батшаларның һәм уның ярдәмчеләренең ошо принциптарда бозылу менән бәйле булды. Шуңа күрә Пугачев менән Салаваттың мәнфәгатьләрен тормышка ашыру бөтенләй икенчеләр булды. Әйтәйек, без бүгенгә тиклем Россия Федерациясында тиешенсә ошо мәнфәгатьләрне төрле халыктардың, мәнфәттәрдің тормышыға ашыру юлыннан ситләшәбез икән, тимәк, киләсәктә безнең конфликтларыбыз һәр вакытта буласак.
Фәнил әфәнде, ягъни барыһында Россия кешеһе дип атау, башкорт милләте, татар милләте, шул ук Кавказдагы халыктардың да рус менән конфликтка килүенә килтерүе ихтимал дигән фикер әйтәһегезме?
Шуңа күрә безгә һәр вакытта ла башкорт халкы, татар халкы, саха халкы һәм башка халыктардың мәнфәгатьләрен торгышка ашыру мөмкинлекләрен һәр вакытта хаклап калырга тиешбез дип уйлыйм мин.
Уфадан академик Фәнил Фәйзуллин фикерләрен ишеттек. Белгечләр 2025 елга кадәр күп вакыт түгел республикаларны юкка чыгарып, РСНәгать төбәкләре булдыру куркынычы бар дип тә белдерә. Наил Алан стратегиядагы милләтләргә куркыныч мәддәләр турында Татарстан һәм Башкортстан галимнәре, сәясәт белгечләре, җәмәгать эшлекләре белән сөйләште.
Путин 20 декабрь көнне матбугат чарашуында милли республикаларны үзгәртү референдум я төбәк парламенты карары нигезендә генә була ала дип белдерсә дә, белгечләр стратегиядә 13 ел эчендә республикаларны юкка чыгарып, эре сәнәгать төбәкләре булдыру куркынычы барлыгын әйтә. Стратегия шапырт кына киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылмый гына әзерләнде дияргә була. Анда бәхәсле урыннар, каршылыклы тезислар бар. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов, танылган җәмәгатьчелеклесе язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрамова, Казан федераль университеты галиме, академик Индус Тахиров, сәясәт белгече, тарихчы Руслан Айсин стратегиядәге татар һәм башкортларга, шулай ук башка милләтләргә дә куркыныч тудырырдай мәддәләргә аңлатма бирде. Стратегиядә Россия милли сәясәтенең максаты гомумрусия ватандашлык аңын ныгыту дигән юллар бар. Белгечләр фикерен тыңлыйк.
Бунда аңлашыла инде, общероссийское гражданское сознание дип. Теге дөем бер Россия милләтен барлыкка китерү турында яллар бит инде. Бездә теге стратегия, государственная политикалар бар. Башка документларда ла ул үзенең сагышын тапты. Шуңа килә инде. Бер дәүләт, бер милләт. Бер дәүләт, бер милләт булгас, значит, аларның теге гражданлык уйлары, хисләренә бер булырга тиеш. Алар ябайлаша, төрлесе булмай бит инде. Допустим, Татарстан, татарлар бит инде, алар үзләренең иле белән горурлары, үзенең патриоты башкалар, Башкортстанда. Бул шуңа бая ишара. Ана шул ул теге Рәсәй гражданнар милләтен барлыкка китерүнең бер юлы инде.
Әгәр дөресен әйткәндә, дәүләтнең гомумән аның идеология дигән әйбере булырга тиеш түгел. Дәүләтнең төп эше бөтен гражданнарга яхшы яшәү өчен шартлар тудыру. Менә Россия шуны беркайчан аңламады. Бөтен гражданнарга яхшы яшәү өчен тигез шартлар тудыру. Монда гражданнар дигәндә милләтләр дә керә, моңа телләр дә керә, моңа диннәр дә керә. Тилләр тигезлеге, диннәр тигезлеге, милләтләр тигезлеге. Менә шушыны тәэмин итсәләр, алар алга киткән 21-нче гасыр дәүләте булырлар иде. Әмма Россия һаман шушы урта гасырлардагы сәясәтен дәвам итә, идеология дип гел урыс милләте тегермәненә су коя. Аның бер генә максат, менә ул инде Казанны басып алганнан бирле дәвам итә. Шушы аларның ул сәясәтләре шушы туфракларда, ягъни Кавказдан башлап татар бугазына хәтле туфракларда бер милләт кенә калдыру. Урыс милләте, урыс дине, православ дине һәм урыс теле. Менә алар шушы максатка гасырлар буе бардылар. Аннарга бата-бата бардылар. Хәтта Европага да чыгып керделәр. Коммунистик идеология дигән битлек астында шушы урыс идеологиясын җәелдерү, урыс милләтен күрсәтү максаты куеп. Әмма ләкин Европа аңга килеп, 20-нче гасыр азагында булса да, аларның артларына тибеп чыгарды. Хәзер менә шушында зәһәрләренә чыдый алмыйча, үзләренең ишләрендә калган милләтләрне юкка чыгару юлына бастылар. Моңа карап урыс та исән калмаячак. Татар белән башкорт турында әйткән дә юк инде. Татар белән башкортка әгәр көрәшми икән, ашлама булырга туры киләчәк шушы затсыз милләткә. Ашлама, туфрак булырга туры киләчәк. Алла сакласын. Әмма ләкин татарлар, татар интеллигенция аңлый башлады бу хәлне. Татар җитәкчелегенә әле бу барып җиттеме юкмы белмим, кайберләренә барып җиткән кебек. Әгәр татар зыялылары аңлап шушы көрәшкә күтәрелмәсәләр, шушы идеологияга каршы, урыслаштыруга каршы, ул вакытта ашлама булырга туры килә. Алла сакласын.
Әгәр дә шушы рәвештә шушы стратегия хәрәкәткә килсә, татарлар милләт буларак юкка чыга дигән сүз, аны танымыйлар дигән сүз. Нации деген сөз ул миллет. Әгәр дә общероссийская нация, калганнары народы, оказывается, алар миллет булып өлгермәгән. Безнең халык инде, безнең халык 19-20 гасырларының шигендә чын мәгънәсендәге зур миллет булып әверелде, һәм шул рәвештә яши. Һәм моны беркем дә берничек тә үзгәртә алмый. Гомумән общероссийская нация дигән сүз ул дөрес түгел. Чөнки заманында без инде советский народ, общность, единый народный общество, советский народ дигән нәрсәне күрдек, ишеттек, белдек, һәм ул юкка чыкты. Һәм монысы да шулай. Шунлыктан бу менә болай кара, ул дөрес түгел. Һич кенә дә. Чөнки без үзебезне милләт итеп караудан һич кашан да туктамаячакбыз. Милләт дигән сүз ул үз теле, үз гореф-гадәтләре, үз яшәеше дигән сүз. Әгәр дә без менә шушы зур зонтик астына кереп юкка чыгабыз икән, ул вакытта телебезгә дә, гореф-гадәтләребезгә, гомумән яшәешебезгә куркыныч яны дигән сүз.
Без беләбез, ул совет заманнан барган әйбер, ул да булса милләтләрне бетерү, бердәнбер гомум сәяси милләтне булдыру. Мастал ты совет кышыды, хәзер инде ул россиянин дип атала. У Ельцин заманда да андый проектлар булган. Зараз хәзер инде Путин аның теге риторикасы күбрәк теге державный рок, патриотический дип әйтәбез инде. Шуңа күрә у менә шул позицияләрне искә тотып, үз җанатарларына менә шундый ни, бүләк кебек ясый инде. Ул да булса, әлбәттә, зур стратегия милләтләренә бетерү. Ул зур стратегия, ул очраклы гына әйбер түгел, чөнки концепция стратегия ул төпләп ясала торган әйбер, менә мәгариф законы, мәсәлән, бетерә, ул милли мәктәпләрне бетерә, мәсәлән. Аннары соң милли республикаларның хокукларын кисү, шулай ук шул стратегиянең юнәлешендә бара. Акынлап, акынлап, димәк, бу стратегия үзенең нинә ирешә максатына. Бу инде менә рәсми рәвештә шундый ни концепция кирәк, чөнки һәрбер шундый зур әйберенең үзенең логикасы бар, ниндер теге зур документ кирәк, концепция, инде концепция астына аның гамәлләре кушыла. Менә шул гамәлләр инде шул законнар, сәяси тәләпләр, ниндидер кимсетүләр күбрәк инде. Менә ни калса, бу сәясәт алып барыла, әллә качан концепциядә ул теге шигар буларак чыгарыла, лозунг буларак. Без бердәм халык, фәлән-фәлән. Ну, без беләбез бит инде теге чын барлыкны. Азчыл халкыларының хокуклары киселә, хәтта менә конституциядә язылган һәрбер халык үзенең телендә белем алырга хокуклы. Әмма ләкин чын барлыкта икенче әйбер килеп чыга. Шул бердән дәүләт имтиханын да тик рус телендә бирергә мөмкин.
Путин имзалаган Русияның милли сәясәт стратегиясендә Русияның дәүләт бөтенлеген, милли иминлеген саклау милли сәясәт стратегиясенең төп принцибы булып тора дигән юллар да бар. Белгечләр фикерен тыңлауны дәвам итәбез.
Бу пункт каян барлыкка килгән? Хәер, балалар бит инде, имеш, мына милли республикаларның яшәп килүе Рәсәйнең бердәмлегенә куркыныс ягай. Ул дөрес түгел бөтенләй, мына башы кил шуның белән йөриләр бит инде. Жириновский, Сашиханмы, Прохоровмы, башкалар, шул теге Рәсәйдә теге милли республикаларды бетерүгә юнәлтергән сәясәт үткәрүчеләр. Алар имеш теге сепаратистлар, алар теге милләтчеләр, шул сепаратизм, милләтчелек булырга тиеш түгел, шул республикаларны бетерүгә юнәлтергән бул пункт. Анда бит инде ана Прохоровтың сыгышында ла булды, Путинның миһендә ла ул теге иносказательно ул турнан турганда әйтмә, теге милли республикаларны бетерү деп. Ул теге халыкларның үз билгеләрешкә булган хукугын анда инкар итте. Ул хукукты инкар итү ул республикаларны бетерү дигән аңлата. Шуның өчен мин менә шундый рамтай харидым.
Менә бу антитеррор дигән сүз инде. Алар антитеррор дигән шул хәтле кабахәтсез уйлап таптылар һәм исламга милләтләргә һөҗүм итә башладылар. Бу бит бу сәясәт Путин килгәннән бирле 10 ел буе бара. теги милләтләрне юк итү сәясәте, динне юк итү сәясәте Россия империясы барлыкка килгәннән бирле барса. Менә бу антитеррор дигән битлек уйлап табып, инде хәзер теге точечный удар. Бу точечный удар теге билгеләп, иң акыллыларын, иң иманлыларын, иң тәкъваларын, иң укымышлыларын хәзер билгеләп юкка чыгаралар, үтерәләр. Атып үтерәләр дә, әнә Казанга килеп атып үтерделәр дә Россиянең чекистлары. Менә шу антитеррор дип үзебезнең кул белән, үзебезнең җитәкчеләр кулы белән исламны, мөселманнарны, милләтләрне юк итү сәясәте булачак бу. Менә хәтта шикләнергә дә кирәкми. Ул иминлек дигән сүз, безопасность дигән сүз алар өчен. Ул башкаларны юк итү. Башкаларны юк итсәк, үзебез исән калабыз дип уйлыйлар инде алар. Алар да калмый. Ул турда сүз дә юк. Алар ишеп бетә. Алар зина белән бетә. Алар караклык белән бетә. Алар җинаять белән бетә. Әмма ләкин шул вакытта безнең дә үзләре белән укып кастырылар.
Минемчә, Россиянең иминлегенә беркем дә янамый. Бернинди куркыныч та юк Россиягә. Шулай булгач, инде монда мөнәсәбәт белдереп торуга кирәк түгел. Гомумән, инде бу империягә күптән менә бу кораллану, корал үстерү, корал белән куркытып яшәүне туктатырга кирәк. Әгәр дә шуннан да гражданлык җәмгыяте булдырырга телибез икән, без нәкъ киресенчә уйларга тиешбез. Корал белән түгел, идеялар белән, аңлашу теләкләре белән барырга тиешбез дөньяның халыклары каршына.
Кайбер сәясәтчеләрнең, кайбер сәяси фиркәләрнең җитәкчеләренең идеялары милли республикаларны бетерү, имеш алар Русиянең бердәмлегенә, аның тотрыклыгына һәм иминлегенә имеш зыян китерә. Ул да булса, әкренләп менә шундый кампания бара, республикалардан, милли хәрәкәтләрдән шундый негатив имидж тудыру. Имеш бездә монда и экстремистлар, террорчылар, урысларны нитә торган, хукларын боза торган ниндер шундый аборигеннар яшиде. Менә шундый негатив образ тудырыла. Һәм менә актив рәвештә башта мәгълүмати кампания бара, информационный кампания. Шуннан соң әкренләп сәяси гамәлләр кулына.
Эре икътисади регионнарның излекле үсешен тәэмин итү. Бу юлларда Русияның милли сәясәт стратегиясенә кертелгән. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов, танылган җәмәгать эшлеклесе язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрамова, Казан федераль университеты галиме, академик Индус Тахиров, сәясәт белгече, тарихчы Руслан Айсин стратегиядәге бу мәддәгә дә аңлатма бирде.
Ну, билдәле, анда бит инде теге дәүләт милли стратегия буенча бит инде анда каралган, анда ысланда шул зур бөтен шул кайһы бер губерна өлкәләрне моңа милли республикалар белән берләштереп теге зур конгломерат дигән идея ята. Моңа зур шул территориал инде бер берекмә. Милли республикалар үзләренең теге республиканың теге статусын югалтып, шул моңа зур берекмәләргә керергә тиеш була инде. Бул хуй шул турала бара. Аларны ул мына бул идея бетен тоже шул республикаларда милли республикада юк итүгә юнәлтелгән. Алар һәр вакыт шуга кылтанлай һайлар, һәр вакыт. Имеш мына әгәр дә без экономик яктан теге артта калганда теге милли республикаларны бетерһәк, зур мына губернаторлык процессы үткәрһәк, теге берләштерһәк, бер нисә рәсәйнең субъектын онда имеш мына экономиканы үстерүгә ыңгай шарттар барлыкка килә дип барлар бит инде. Бул шул милли республикаларды югалтуга юнәлтелгән. Аларның уенса шул Волга буендагы, Уралдагы шул республикаларды бер нинди бер анда крайма, губерниямә барлыкка килтереп, шунда индереп, республикалар бетә һәм алар әйтәләр бит инде. Шул конгломераттың эчендә милли мәдәни автономия хукына алар ия булалар дигән. Бул мен мына үзем шәхсән ул милли мәдәни автономия идеяна кырка каршымын. Ничек дигәндә, бул идея ул теге халыкларның үзенең яшәгән йере булуын инкар итә. Икенчедән, әгәр дә без дәүләтчелекне югалтсак, ул көн күк асык. Безнең бу сәяси хәлләрне, икътисади хәлләрне, шуның мәдәни һәм теге үзебезнең рухи үсешне артыбан алга таба итәрү өчен, милләт булып хакланып калу өчен бернинди шарттар калмаячак. Мына без әле мына үзебез күреп торабыз. Башкорттар әйтәйек, мына Башкортстанда яшәгән башкорттар ни хәлдә? Һәм безнең мына Башкортстанда ситтә яшәгәннәрнең хәле ничек? Унда бит бүтүнлөй улар башка тилдә окуй алмайлар. Шул Кырымбурда яшәгәннәр, шул Сирәб өлкәсендә яшәгәннәр. Ни өчен дигәндә, анда безнең дәүләтчелек юк. Вот шуның өчен мин бул теге конгломерат идеяны ала, шул милли мәдәни автономия идеяны ала, шул имеш шул экономика яна нык үсешә дигән Ултама белән шуны барлыкка китерүгә 40-ка каршыбыз.
Ә менә бу инде әйтеп тә бетергәннәр, бу төбәкләрне эриләндерү дигән сүз. Монда республикалар турында сүз бармый, монда аерым субъектлар турында сүз бармый, монда хәзер төбәкләрне эриләндерәләр дә, кушылар, алалар бутылар да, республиканы әйтик, Ульяновский белән Татарстанны, башка өлкәләр белән, анда без ачылык булып калабыз, аны менә шуларга тиеш шартлар тудырдык диләр инде. Анда урыс күпчелек булачак, анда урыс дине булачак, нәрсә эриләндерүгә бер адым, ул аны җәяләрне ачып бетермәгән. Менә без аны әйтәбез, бу республикаларны бетерү турында сүз бара, алдагыларында милләтләрне бетерү турында сүз булды, диннәрне бетерү турында сүз булды. Ә менә бу пунктта инде, милли республикаларны бетерү өчен эшләнгән пункт бу. Просто ачып карарга кирәк җәяләрне.
Крупный экономический районнарны ясыйбыз дисәләр, Татарстанга китереп кушсалар, иң артта калган, өстерәлеп бара торган регионнарны, һәм инде шуның белән Татарстанның экономикасын шулай ук артка өстерә торган булса, һәм инде шуның өстәвенә бу регионнар тиз вакытта республика дигән нәрсәләрне йотып, гомумән экономик берәмлеккә генә әверелеп, безне дәүләтчелектән мәхрүм итәргә мөмкин.
Шундый зур һәм җитди документлар, алар нидер рәвештә изоп теле белән языла. Димәк, аның икенче мәгънәсе дә бар. Менә зур икътисади төбәкләрне булдыру, ул да булса, акрынлап-акрынлап, моны мин хәтерлим, Медведев та моның хакта берничә чыгышында әйткән иде, кластерлар булдыру, икътисади кластерлар булдыру. Хәзер инде болар әйтерләр, милли республикалар кирәкми, чөнки нигездә икътисад булырга тиеш. Мисал өчен, әйтерләр, менә Башкортстанда мәсәлән бар, ниде, нефть эшкәртү. Татарстанда әлгә юк. Оренбургта нефтепровод бар. Менә шуларны берләштерергә кирәк, чөнки ул бер икътисади кластер булырга тиеш. Монда да шул хәл миңа калса, менә бу икътисад төбәкләр артында милли республикаларны бетерү, милли элиталарны бетерү бара. Ә инде башта бетерелә, аннан соң аларның милликләре менә Башкортстандагы кебек Башнефтьне тармар иттеләр. Мәскәүдән килеп АФК система аның активларын үзенә тартып алды. Монда да әлегә бердән-бер Татнефть бер федераль структурага да буйсынмаган. Шуңа күрә дә монда сәяси һәм икътисад олигархларының ни калса монда ни керергә, Татарстанның сәяси һәм икътисад ягына тармар итәргә ниятләре бар. Анда булса, менә бу әйберләр, әлбәттә, менә бу концепциягә таянып эшләнәчәк. Әлбәттә, телевизордан акыллы-акыллы экспертларны чыгарып, бу барсы да дәлилләр китереләчәк. Милли республикалар кирәк түгел, беренче чиратта икътисад әйберләре булырга тиеш. Андый сүзләр китсә, димәк, аның артында шул милли республикаларны бетерү барачак.
Русия дәүләте төрле халыкларның берләшүе буларак оешты, ә аның асыл нигезе булып, тирән тарихтан бирле урыс халкы торды. Русиядәге хәзерге дәүләтне урыс мәдәниятына нигезләнгән бердәм мәдәни код аң берләштерә. Бу юлларга да белгечләрнең аңлатмасын тыңлыйк.
Бер якка гына анда басым эшләнгән. Бу Россия, урыс дәүләте, алар моны башка милләтләрне берләштергән. Әм шуның өчен без моны бер милләт буларак үтергә тиешбез. Ну, төбендә шул идея ята бит инде. Россия мәдәнияте, Россия ул теге рус дәүләтен барлыкка килгән теге яһаусы төп милләт. Ләкин монда шуңа игътибар итәргә кирәк. Бит Россия башка халыктарны яулап алу һәм башка юллар белән үзенә кушты. Алар бит теге барыгыла кул күтәреп, шаулап барып, Россия дәүләтенең исенә илеп китмәделәр дә инде. Шуның өчен бул фикердә лә ул шул унитар дәүләт төзү идеясы ята. Республикаларны танымау идея. Бул унитар дәүләт дисендә уларның уенча инде башка дәүләтчелек булырга тиеш түгел. Бердәм һәм бүлмә тәсәй. Ана шул принцип ята мына бул пункттың төбендә. Теге бердәм Россия милләтен яһау һәм республикаларны юкка чыгару әйләнеп кала.
Ул бүтүн төп идея шул. Алар бит хатта срок билдегендер. 25-нче елга эмештеге дөрес айтканда хәзер 13-нче елга чыккак, ул бит инде 12 ел калган. 12 ел эчендә бүтүн милләтләрне битереп бер урыс милләте ямакта булган. Әгәр дә аны шундый итеге казау темп белән республикаларга ябыша башлаклар, уларны таркатырга дием бер Россия дәүләте төзүгә әрбиттә бу Россиягә бернинди тотыроклык бирмәячәк. Һәм Россиягә кирәгенсә теге милләт ара ызгыш туасак.
Менә әйтеп тә бетергән. Менә әйтеп тә бетергән. Алдагы пунктларда әле теге кыенда уйнаклап йөргән. Менә монда әйтеп тә бетергән. Без ярны урыс милләтен саклау өчен урыс тирәсендә берләшергә тиешбез. Ягъни урыс булып калырга тиешбез. Күптәр дә кирәкми, күптәре дә кирәкми. Үзләренә булсын. Алар бездән сорадылармы соң, без урыс тирәсендә берләшергә тиешбез дип. Минем үз мәдәниятем, минем үз динем, минем үз телем, минем үз милләтем гасырлар буенча сакланып калган. Ни өчен мин хәзер урыс милләтен саклау өчен аның көтү тирәсендә берләшергә тиешмен? Гафу итегез, шулай кайтып әйтеп әйткәндә. Ул халыклардан сорадымы? Ул референдум уздырдымы? Сез берләшергә телисезме дип. Без бүтнәйбез, җир белән күк кебек катма-каршы халыклар. Менә монда инде әйтеп тә бетергән бу судларга бирелә торган эш. Әмма ләкин татар конгрессы моны судка бирмәячәк. Хәзер нәрсә белән бетерми икән дип һәр вакытта гыша көтеп утырачак. Татар истимагы үзәге белән җыелып, без аның бу милли сәясәт стратегиясен халыкара хөкемгә һәм халыкара экспертизага бирергә тиешбез дип уйлыйм. Һәм без моны бу көннәрдә Казанда җыелышып тикшерергә тиешбез. Хәзер безнең төп максатыбыз шушыны татар халкына аңлату, башка милләтләргә аңлату. Әгәр халык шушыны аңлый икән, халык каршы торачак. Безнең халкыбыз, безнең милләтебез моннан авыр сырларны күрде. Без инде уттыртып яндырып та бетерергә тырыштылар. Шуларга батырып сукындырып та яндырып бетерергә тырыштылар. Без бетмедек. Инде хәзер халык аңлый икән. Менә без шушындый алар цивилизацияле юл белән бетерергә тиешләр, закон юлы белән. Халык аңлый икән, без бетерергә өчен чыгарылган бу стратегия. Халык каршы булачак, татарлар каршы булачак, башкортлар каршы булачак. Безнең төп максатыбыз шушыны татар халкына, башка милләтләргә аңлату. Иншаллах без моны аңлатырбыз һәм халык каршы торачак.
Рус дәүләтен, Мәскәү дәүләтен татар һәм рус мөнәсәбәтләре аркасында барлыкка килде дисәк, бу тулы дөреслеккә туры килә. Чөнки Мәскәү дәүләте ул Алтын Ордада барлыкка килеп, шунда ханнар тарафыннан хупланып, аларга ярдәм күрсәтеп үстергән дәүләт. Шуның өчен монда бердән бер дәүләт төзүче халык руслар дип әйтү һич кенә дә дөрес түгел. Иң беренчесе әлбәттә татар һәм руслар барлыкка китергән дәүләт бу. Калганнары соңыннан һәм алар белән бергә кушылып шушы дәүләттә яши торган халыклар. Бу мәсьәләгә инде нәкъ шушы рәвештә Путинның сайлау президент сайлаулары алдыннан чыккан мәкаләсендә язылган иде. Моннан күчереп кенә куйганнар. Һәм инде һич кенә дә без рус культурасы тирәсенә оешып үскән культура дип атый алмыйбыз үзебезне. Безнең культурабыз мустакыль культура. Ул заманында исламга нигезләнгән культура. Аннары гомум төрки халыкларның үсешенә нигезләнгән. Чөнки без төрки дөньяның бер зур бер өлеше. Шунлыктан әлбәттә без һич кенә дә рус культурасы ишендә дип саный алмыйбыз үзебезне. Әлбәттә без рус культурасын ихтирам итәбез. Ләкин безнең байрагыбыз әлбәттә ул Тукай, ул Бергман. Алар инде чын мәгънәсендә безнең культурабызның үзәге. Ул үзәк һич кенә дә ниндидер рәвештә башка культураларга кушылып яшәү рәвешендә түгел, ул мустакыль культура. Бергманның аның битендә шундый сүзләре бар заманында. Ни газизрәк? Бу ватанмы? Ах, туган кавмам газиз, ул мөкаддәс, ул кан белән, изге сөткә ни җитә, сөт калыр, ватан китер, сөт калыр, ватан китер. Менә бу кайсысы газиз дигән сүз, менә шушы дәүләт, Русия дәүләтеме, әллә милләтемме? Милләтем, кавмым, татар кавмы, ул изге, ул чыннан да кан белән сугарылган, изге сөт ул, ә изге сөткә ни җитә. Шулай булгачтын, ул әйтә, сөт калыр ди. Сөт калыр. Димәк, безнең культурабызда, яшәешебездә калыр. Ә ватаннар, алар дәүләтләр була торган, китә торган, ул шундый нәрсә, вакытлы. Татарның үзенең генә ничә-мәничә дәүләте булдылар юк бүгенге көнне. Ләкин без дәүләт идеясыннан беркайчан да баш тартканыбыз юк.
Менә хәзер дә бу Милевны кабат укыйм. Гумилев бик евразийче, бик тарихче, галим шулай деп айткан. Россия дәүләте ул да булса төрки һәм славян компоненттан барлыкка килгән супер этнос ди. Менә ә инде без беләбез теге рус компонентын алга сыру ул да Романовлар династиясе килгәч шул башлана. Имеш урыслар бик мәдәниятле, цивилизацияле халык булган, ә менә татарлар һәрвакыт шундый кырый, культурасыз, дәүләтсез, рухи кыйммәтләре булмаган шундый берни халык та түгел, ә ниндер теге руклар ние бердәмлеге. Һәм шул сәясәт хәзер дә бара, чөнки әйтәләр менә имеш урыс шундый цивилизация булган, ул барсында туплаган и ни булган инде алар өчен большой брат дип әйтәләр инде. Алфавитын да бирген, аларга ниен дә бирген, гыйлемен дә бирген, һәм башка, һәм башка. Ул дөрес түгел. Менә калса, менә бу концепциядә бу әйберне бетерге кирәк. Чөнки ул априори урысны өскә куя, башка халыкларны аска куя. Төркиләр, татарлар, ничә меңнәр ел буена дәүләтләр тоткан, цивилизацияләр, бөтен дөньяны тетрәткән халык. Әмма аны ничектер аска төшерәләр, имеш, менә урыс булмаса, татар күрәсең кайдар шул теге халха монголлар кебек шул кайдар далаларда йөргән булыр иде. Ул дөрес түгел, менә калса, әгәр дә инде Русиядә ул демократия кил, дип, безнең гражданлык җәмгыятендә яшибез, димәк, һәрбер халыкның хокукы бердәм һәм бер булырга тиеш. Андый концепция булса, менә калса, ул киресенчә Русиянең бердәмлегенә һәм аның иминлегенә зур зыян китерәчәк. Чөнки башка халыкларның горизонт сорау туачак, нишләп инде без менә шундый мыскыл хәлдә булырга тиешбез.
Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов, танылган җәмәгатьчелеклесе язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрамова, Казан федераль университеты галиме, академик Индус Тахиров, сәясәт белгече тарихчы Руслан Айсин, Путин имзалаган Русияның милли сәясәт стратегиясендәге татар һәм башкортларга, шулай ук башка милләтләргә куркыныч тудырдай мәддәләргә аңлатма бирде.
Белгечләр фикере белән Наил Алан таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Финляндия татарларының Төркия тышкы эшләр министры белән очрашуы турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Интернетта үзен Татарстан әмире Абдулла дип атаучы йөзен кара битлек белән каплаган кешенең видео мөрәҗәгате пайда булды. Бер бүлмәдә гарәпчә язулы кара әләм янында видеога төшерелгән ул кеше татар акценты белән урыс телендә сөйли һәм Идел буендагы ислам сугышчыларының 2-4 кешелек төркемнәргә бүленеп, Русия дәүләте мәнфәгатьләренә, Русия иминлек хезмәтләренә һөҗүмнәре турында белдерә. Русия дәүләт думасы мәгариф канунын өлгесен 3-нче соңгы утырышта раслады. Канун өлгесендә белемне урыс телендә алу нормасы куела, шул ук вакытта республикаларда милли телләрдә дә белем алу мөмкинлеге бирү карала. Русия дәүләт думасы ятим балаларны АКШ ватандашларына осрамага бирүне тыю канунын да раслады. Бу канун кеше хукукларын бузган Русия ватандашларына карата чиклеүләр кертүче АКШның Магнитский актына җавап буларак ашыгыч рәвештә әзерләнде. Федерация шурасы рәисе урынбасары Александр Торшин әйтүенчә, парламентның югары палатында бу канун 26 декабрьдә каралыр һәм хупланыр дип көтелә. Шуннан соң президент Владимир Путин имзалаганнан соң ул гамәлгә керә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда шиханнарны саклау митингы узачак. Аны оештыручылар шулай ук төбәктә экологик экспертиза үткәреп, халыкка җиткерүне дә таләп итәчәк. Бу хакта Азатлыкка шиханнарны саклау оешмасы җитәкчесе сөйләде. Башкортстанның башкорт телендәге Агыйдел журналы Евразия язучылар берлеге оештырган халыкара бәйге җиңүчеләрен билгеләде. Әлеге бәйгегә башкорт телендәге хикәяләр кабул ителде. Бу һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортостанда игълан ителгән тирә-як мөхитте һаклау йылын ямагат оешмалары халык табигатты һаклау өчен көрәш менән каршылай. Мәгълүм булуынса, президент Рөстәм Хәмитов 2013 елда тирә-як мөхитте һаклау йылы дип игълан итте. Бул шишмә елга буйдарын буш шишәләрдән генә татартауга кайтып калмасмы? Торотау, Куштау, Йөрәктау кебек шәһәрләрдән халкыбызның борын-борындан изге һаналган таулары һаклап алынырмы? Шәһәрләрдә һаклаяк ямагат оешмасы етәксеһе Абдрахман Вәлидов менән күләмләнгән таңларга тәкъдим итә.
Абдрахман агай, бына һезнең оешмагыз Шәһәрләрдә һаклаяк исеме белән аңлашылуынса Башкортстандагы шул гүзәл тауларда һаклау өчен оештырган оешма бит инде. Һез касанарак барлыкка килдегез?
Бу оешма барлыкка килүе ул күптән, әмма ләкин әлеге вакытта бик рәсәйт кешеләр массалы рәвештә ул әле һуңгы вакытта гына эшләп килә. Бу неформальный общественная организация 2007 елда ук барлыкка килгән. Ул вакытта ук ул хәбәр бар инде. Шәһәрләрне сырьяга әйләндерәйк дигән. Шуңа күрә безнең максат тәүдә Рәсәйдең 7 мөгъҗизәсенә кертү инде шәһәрләрне, ә шуннан шәһәрләрне сырьяга әйләндерү максатында эшләгәс, нәләр капиталистлар, олигархтар төйтәк, ә без күпләп уже интернетка сыга башладык.
Ә менә шул 7 мөгъҗизә дигәндә, һеданда нишләп эләгә алманыгыз?
7 мөгъҗизә эләгүсен, шул вакытта ук безгә каршы эшләшләр бар инде.
Ә хәзер менә шәһәрләрне һаклау буенча нинди ярек эшләр алып барагыз инде?
Шәһәрләрне һаклау өчен менә 3 ел яныш без акциялар үткәрдек, митингтар үткәрдек. Тәүгендә Роберт Юлдашев менән сентябрь аенда үткәрдек, тротуардың памятник природы булып игълан итүен айканлы байрам үткәрдек, фестиваль. Шуннан соң үткәрдек, Йөрәк тауда үткәрдек фестиваль, Аргамак группасы һәм Роберт Юлдашев менән берлектә. Ә мин онытканым, иң тәүдә үткәрдек, монда гына митинг үткәрдек. Үзебезнең кешебез менән тротуарда 3000 кеше йылгайны. Без ул көндә тамгалар йыйдык һәм ул култамгалар менән Рахимов ул вакытта президент уга тапшырдык һәм Медведевка тапшырдык.
Ул вакытта берәр җавап булдымы һезгә?
Булды. Үзләреннән булманы, экология и природопользование министерство министерствона хаттар кергән. Бул шәһәрләргә тимәйбез дип. Шуннан рак бул уже 2007 елдан артыгын ел һайын бул күчерәш китәбара һәм без менә бул кышкы һавыктар булуына карамастан без менә тиз генә тәүдә пикет оештырдык һәм менә декабрьнең 22-ндә митинг оештырдык иртәгә.
Димәк, элекке властьлар шәһәрләргә тимәскә дигән карар чыгарган, әмма яңа властьлар хәзер тагы да аны сәймал буларак файдалану ягын хуплай инде.
Әйе, монда нишләптер президенттың, үзебезнең президенттың ярдәмчеләре килеп, шундый хафа хуптар күренәләр. Әмма ләкин безнең үзебезнең президенты, Башкортстанның президенты Хәмитов бу турыда матур итеп әйтте, шәһәрләргә тимәскә дип. Тимәскә дип. Шуңа күрә без һәр вакытта без аның әйткән сүзләрен һәр вакытта истә тотабыз һәм киләчәктә дә бу президенттың сүзләрен тормышка ашыру өстендә эшләячәкбез. Ул гына түгел, вообще ул Ходайдан бирелгән, дөресен генә әйткәндә, бүләкте хакларга кирәк. Ходайдан бирелгән, ул бер кайда юк. Менә бында шәһәрләр бер кайда юк. Киләчәктә аның киләчәге, бу шәһәрләрнең киләчәге бик яхшы булырга тиеш. Халыкара туризмда оештырып, һәм унда инфраструктура төзеп, экологияны бозмайынса гына, бозмайынса унда төрле халыкара оешмаларды сакырып, туризмдар һәм үзләрен куллар менән тотып карарлык итеп, борынгы тере шәһәрләрне, тере булган шәһәрләрне, чөнки ул тере шәһәрләр барлыкка килгән. Карау һәм башка тарафлар анда утыралар күп ярылды. Шуңа күрә һәр кемнең үзенең кулы менән тотып, күзе менән күреп карайга килә.
Димәк, хәзер һаман да президент Хәмитовтың үзенең күзен тотырына ышанасыгыз инде. Абдрахман әфәнде, тагыла бер сорау бына, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башлыгы Румил Азнабаев үзенең әңгәмәсендә әйткәйне, киләһе елның яйында салават йыйынын тап шәһәрләрдә үткәрү турында.
Әйе.
Һәм анда һәйкәл кую турында.
Әйе.
Бул уның шул башлангысы һезнең ямәгатьтең башлангысы менән сыктымы яки корылтай үзе уйлап чыгардымы?
Бул башлангыс ул бер урында гына сыкмый. Төрле яктан тәкъдимләр булды. Һәм менә бул тәкъдимләр уңга үзе бару корылтай әйтергә тиеш. Шуңа күрә бергә эшләү ул үзенең һөҗүмтәһен бирәчәк.
Абдрахман әфәнде, тагы бер генә һорау бына, Сәрлетамак Ишембай тирәһендә яшәгән күптәре соды әмгыятендә эшләп итте. Димәк, әгәр дә соды әмгыятендә сыймал булмаса, ярты кала эшел каласак дигән бу. Шуңа күрә минең ишетүемсә, Сәрлетамак Ишембай халкы икегә бүленгән. Берәүләре шәһәрләрдә һаклау ягында, икенчеләре сыймал буларак файдалану ягында.
Әйе, әмма ләкин күптәре тибәйте булмай, чөнки һуңгы вакытта соды акционерная ишманда куплеп халықтар іштен кетерлер. Сөнки іш халқы түбенейе, технология елікке күйі қала келе, һәм улардың техник ресурстары кәмегенден кәмей бара. Шуға күрә келесек булмагас, аннан куплеп кетәләр. Зарплата түбәнрәк бетінде, несек болған шулай ук қалды. Әмәлекен бұл кискенлікте біздің халық түгел, халықтан сықмайыл. Ол сыға управляйшыларын, исполнительный директордан сыға, Лабасов әфендінен, һәм оның ярдамсыларынан сыға. Улар тұраларда соды ябыласа, сырье итмәйсәк, фәлән түгел. Әмма ләкин дөресен генә әйткәндә, сырье итәрлек аларда. Сақтау, шәкәтау бүген сәп. Әле ресурсын биреп бетмәгән. Геологтардың разведка буенча 1550 метрга тиклем төшергән мөмкин аска, шахта юлы менән табырга мөмкин. Улар бында тагында бер нәмә эшләргә теләмәйләр. Хау күп, бысрак үскә сыгасак, елгаларда бысратасак дип хәбәр алдылар. Әмма ләкин һуңгы вакытта бу техниканы кулланып, ул хаудан да котылырга була бит ул. Була. Шуңа күрә уларның уйларга теләмәве, менә Куштауда бирделәр. Куштауда 2005 елда бирделәр. Әмма ләкин улар моннан да отказ иттеләр, чөнки Куштаудың известняге тротуарына караганда калыш. Беренче процентка. Онда бит обогатительный комбинат утыртып була. Аны эшләргә теләмәйләр. Аннан тыш, әлеге көндә каран яткылыгын тәкъдим иттеләр, аукционга куелды. Һәм каран яткылыгы уларга алдылар, бирделәр. Һәм әлеге көндә ул 65-70 километр гына. Шулай булуына карамастан, бу рентабельлеккә бераз гына йогынтай. Уларның әйтүенчә, бик зур йогынтай һай, дип әйтү, ул дөрес түгел. Безнең экспертлар улар исәпләп чыгардылар. Анда соданың хакы, менә пачка соданың хакы 2 сум тирәсеннән генә артасак. Ә улар 1000 мәртәбә хакы артасак дип хәбәр итәләр. Бездә лә бит әйбәт специалистлар, экспертлар бар, икеплеп беләләр. Улар гына токтымалдан теге халыкты куркытыр өчен шулай итеп яр халылар инде. Улардан гына оқшамай, әйдә бергәләп эшләйек. Бу палашны нисек сыгабыз дип әйтүсе кеше юк. Улар только халыкты куркытып, менә иң арзан иң арзан сырьяны алырга тырышалар. Хәтта йөрәк тауза түгел. Иң төбедә тора тауза. Чөнки тора тауның Сәртамактың сода комбинатынан 25 метрга өстерәп тора. Һәм вагонеткалар төзелер, ул төзелер булмас дип исәпләйем. Аларның вагонеткалары үзенә-үзе тәгәрәп төшәчәктәр. Шуңа күрә уларга бик арзанга төшә. Каран яткылыгыннан килтерһә, ул кыйммәт кирәк төшә. Шуңа күрә монда уларның эше только акча эшләү ягында гына. Уларга табигат та кирәкмәй, табигат кумартлары да кирәкмәй, киләчәк тә кирәкмәй. Менә бу турыда улар уйламайлар. Икенче ягы бар. Сода предприятие бик күп елдар иске технология менә эшләй, экологияны күзәтәбез, күзәтәбез дип әйтәләр дә, бик күзәтеп бетмәйләр. Экология һаман шул кискен торып кала. Менә бу экологик обстановка русча әйтмешә, мониторинг үткәреп, халыкка әйтеп керергә куркалар. Сынапты, менә Сәртамак, Салават, Ишембай тирәсендәге һава бик бысрак. Һава гына түгел, хәтта исәр хуларыбыз да бысрак. Шуңа күрә киләчәктә менә безнең талабыбыз митингта бу чехандарды гына хаклап алып калу түгел, хәтта экологик экспертиза үткәреп, халыкка әйткерү. Чөнки һуңгы елларда бик күп авырулар, рак авырулары, үпкә авырулары һәм башка авырулар бу регионда бик күп. Шуңа күрә бергәләп эшләргә кирәк безгә, халыкка әйткерергә кирәк. Сәртамакта шундай зур предприятиеләр ябылуы, әйтәйек, машинзавод, кош завод һәм башкаларны исәпләп китергә мөмкин. Бер дә Сәртамактың бюджетына зыянлык әле китерһәләр, ну, содалар әйтүенсә, сода ябылды һине, градообразующий объект, бүтән халык эшен каласак дип әйтүләре яр халуы бик насар. Моның сыгу ягын карар кирәк. Без содага каршы түгелбез. Сода эшләһә, эшләһәм, матур бюджетка акча түләһәм, без шул яклы. Әмма ләкин мондай халыкты бер-беренә каршы куеп түгел.
Шәһәрләрдә хаклыяк җәмәгать оешмасы әйтәксе Абдурахман Вәлидов шәһәрләрдә хаклау буенча саралар турында һөйләнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстандагы башкорт телендәге агыйдыл журналы Евразия язучылар берлеге игълан иткән Мәхмүд Кашгари исемендәге халыкара бәйге иңүчеләрен асакланды. 30 лап авторның эшләре арасыннан иң яхшы әсәрләре билдәләнде. Агыйдыл журналының баш мөхәррире Әмир Әминев әйткәнсә, конкурста башкорт телендәге эштер кабул ителгән.
Без Евразия язучылар союзы Турксой менән берлектә
Агыйдин журналында хикәяләргә конкурс үткәрде. Кашгар исемендәге. Ул инде хәзер икенче тапкыр үткәрелә. Шуннан соң менә иңүче өч кеше һәм редакциядан бер дәртләндерү премиясе, дәртләндерү дипломы һәм бер приз каралган. Ниһаят бәйге яңак ягылды. Беренче урынга Фариштан минең хикәясен Тәскирә Даянова, икенче урынга Сәвия Бикмөхәммәтова, Сәфәр туй яланы дип аталган хикәя, өченче урынга Мәхмәт Хужин, Яттар мөһере дип аталган хикәя лаек булды. Дәртләндерү премиясе ил сигендә яшәгән карттың аты югалды хикәясе өчен Нияз Алсынбаевка биреләсе.
Агыдел журналының баш мөхәррире Әмир Әминев Мәхмүт Кашгари исемендәге Евразия Язучылар берлеге игълан иткән бәйге иңүчеләре турында һөйләнде. Мәхмүт Кашгари исемендәге халыкара бәйгелә беренче урын Фәрештә минең хикәяһе өчен Мәсетле районы Тимрәк авылынан Тәскирә Даяновага бирелде. Автор үз әсәрләре белән уртаклашты. Каләмемнең үткерлеген анап караным, тап ошондай конкурстар язучыларга иҗат камарын өстәй. Яңа урдыр яуларга көч бирә тине Тәскирә Даянова.
Ул минең өчен бер сюрприз самак булды инде. Хатта көтмәгән йөрдән инде. Башкортстанның язучылар сайзында бик күп көчле прозаиктар бар, көчле язучылар бар. 6 шар битлек китап чыгаргандар инде. Минең өчен көтелмәгән рәт хәл булды инде. Мин 40 яшьтән һуң гына язуша башлады. Тормыш тәҗрибәһе булгас та, әдрәк тормышты белгәс тә, шуннан язганым балалар турында, хатын-кыз язмышлары турында. Мин производствола эшләмәгәс, гомерем буе мәктәптә эшләгәс, производствола фәлән дигәндә бик белеп тә әйтмәем. Дөресен әйткәндә, мин хатын-кызлар язусы һылыр. Уларның язмышларын язам инде. Мин балалар темаһы якын минең өчен.
Мәхмүт Кашгари исемендәге халыкара бәйгелә берен сорын яулаган Тәскирә Даянованы тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан мусульманнарының диния назаратына 95 ел. 1917 елда Ырымбурда бөтә башкорттар корылтайында дини оешма булдыру турында карар кабул ителә. 1921 елның мартында Башкортстан мусульманнары диния назараты оештырыла. Советтар заманында оешма үз әһәмиятен һәм абруен вакытлыса югалта. 1992 елдан алып диния назараты кайтадан тергезелә. Әле Башкортстан мусульманнарының диния назараты карамаганда 300-дән ашу мәсет бар. Уның етәксеһе мөфтөй Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин диния назаратының төп максаты милләт-ара татулыкны ныгытту, халыктар арасында дуслыкты үстерү, кешеләрдә илһөярлек тойгыһын тәрбияләү дип белдерде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоглы Финляндия татарлары белән очрашты. Ул Финляндиядә яңа оешкан төрек оешмасын татарлар үрнәгендә эшләтмәкче. Очрашу турында Финляндия татарлары имамы Рамил Билал белән сөйләштек.
Ул Финляндия белән Төркия арасындагы рәсми зиярат булды. Шушы рәсми зиярат программасында төрле Финляндия хөкүмәт мәэмурлары белән күрешүләр үткәрделәр һәм программага кертелгән булган шулай ук татар җәмәгатенә дә кереп чыгу. Менә алар шушы программа буенча безгә кереп, безнең җәмәгатебез белән таныштылар, безнең мәчетебездә булдылар, мәчетебездә бергә ярашып намаз укыдык. Аннары соң бергәләшеп кыска гына вакытта аралашу чәй ичү мөмкинлеге дә булды. Менә шушындый бер зиярат белән ул Финляндия килеп китте.
Менә чәй мәҗлесе булды дидегез. Ниндидер проблемнар сөйләшү булдымы, яисә таныштыру булдымы, нәрсәләр хакында сөйләштегез?
Әлбәттә, без үзебезне таныттык һәм аның белән таныштык. Ул беренче мәсьәлә иде. Икенче мәсьәлә ул сөйләшкән вакытында әлбәттә Төрки халкыбызның үсеше турында. Бигрәк тә ул министр әфенде безнең Финляндиядә татарларның киләчәгенә басым ясады, димәк безгә күбрәк балалар үстерергә, балалар табырга кирәк дигән фикерне байтак уртага китерде, мәйданга китерде. Аннары соң Төркия хакында сөйләде. Әлеге заманда Төркиянең роле байтак югары халыкара сәясәтендә. Шуңа күрә без төрек хакимияте буларак, төрек милләте буларак бердәм булырга тиешле, аралашырга тиешле, бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешле дигән сүзләрдә мәйданда байтак еш кына яңгырады. Әлбәттә, безнең монда Финляндияда әлегене диянат эшләре астында булган оешма барлыкка килде. Ул Финляндиядагы төрекләрне туплар өчен, шушы төрекләргә дини ризык бирер өчен, аларны дини укытыр өчен бер корылган оешма. Менә шушы оешмага да тәҗрибә ягыннан Финляндиядә эшләр ничегрәк эшләргә кирәк икәнлеген уртаклашарга безне чакырды. Шуңа күрә безнең шушы аралашуыбызда ике яклы матур итертеп бер-беребезгә нәсихәтләр бирү һәм ярдәм кулын сузу мәсьәләләре мәйдан алды дип әйтсәм мин ялгышмамын.
Менә яңа оешма дидегез, ул нинди оешма?
Әйе, ул Финляндиядә бүгенге көнгә 6000-гә кадәр төрек яши. Менә шушы төрек халкы аларга алар әүәлге заманда безгә Төркиянең дини эшләр министрлыгы, ул төрекчә диянәт эшләре башканлыгы дип әйтелә. Менә шушы министрлыктан безнең җәмәгатебезгә җибәрелгән татар имамы ул шул ук төрекләрне дә туплап килә иде. Инде хәзер мин имам буларак килдем бит инде Мәскәү шәһәреннән, Төркия диянәт эшләреннән килгән кеше түгел. Шуңа күрә бер аларны да төрекләрне туплаучы бер оешма кирәк. Шуңа күрә төрекләр үз ара җыелып, әлбәттә шушы Төркия диннәр эшләре министрлыгы ярдәме аркасында монда үзләренә бер дини оешма кордылар. Аның исеме Финляндия диянәт оешмасы. Менә шушы оешма әле үзенең хәрәкәтен Финляндиядә башлый. Аларның укытачак сыйныфлар кирәк аларга, чөнки монда байтак кына төрек балалары бар, төрек айләләреннән һәм шулай ук катнаш айләләрдән. Менә ул балаларга төрек телендә, ислам дине турында белемнәр бирү, аннары соң гомумән төрекләрне дә төрле бәйрәмнәргә җыю, намазларга булсын, димәк шушындай рухи ризык бирү максаты күз алдында тотылачак бер оешма ул. Менә шушы оешмага без инде татар җәмәгатенең татар мәхәлләсенең тарихы 150 елдан артык дип әйтеп була инде әле. Шуңа күрә без Финляндиядә озак яшәгән өчен без Финляндиядә бер милли авторлык булып үзебезне саклап калу тәҗрибәләрен шушы оешмага да аңлаттыгыз, бергә булыгыз, ярдәм итегез дип безгә шулай безгә сорау бирелде, безгә шундый үтенеч бирелде. Бездә әлбәттә хәлебездән килгәндә дә шушы тәҗрибә белән уртаклашырга, аларга ярдәм итәргә тырышабыз.
Сезнең сөйләүдән аңлавымча, элегрәк төрекләр дә сезнең канат астында булган, әйме? Мәсәлән, җомга намазларында алар
әлбәттә, әлбәттә ки, менә безнең чыгарылган документаль фильмыбызда, ул мәчеткә илткән юл исемле документаль фильмыбызда без күрсәттек 1960 елдан башлап 1990 елларга кадәр Хельсинки уртасындагы татарлар төзелгән мәчет, ул бердән бер ислам дигән тәмсил итүче мәчет булып торган Хельсинкидә. Әлбәттә, башка шәһәрләрдә, мәсәлән, Ярым шәһәрендә үз мәчете булган, ләкин шундый мәркәзи мәчет буларак бер генә мәчет шушында басып торган. Һәм ул мәчеткә бөтенесе килгән. Төрегедә, татарыда, да, арабидә, сомалисы һәм башкасы. Менә шуңарга күрә мондагы имам ул инде төрекләрне үз канаты астына алып торган, татарларны да, бигрәк тә ул Төркиянең дини эшләр министрлыгыннан җибәрелгән имам буларак, ул әлбәттә төрекләргә дә якын бер имам булып торган. Бүгенге көндә вазият ул әлбәттә үзгәрде. Соңгы елларда мөселман халыклары Финляндиядә артты. Әле бит соңгы хәбәрләр буенча Финляндиядә 60 меңгә кадәр ниләр бар, мөселманнар бар. Аларның арасында без татарлар без кечерәк кенә асылы булып калдык, 700-800 кеше белән. Төрекләрнең саны күбәя, 6000 бүгенге көндә дип санала, димәк, якын киләчәктә ул 10000 булачак, һәм аларга әлбәттә шушындый бер мәркәзи оешма үзләренә кирәк, һәм ул менә үткән елны корылды, һәм быел ул үзенең хәрәкәтен матур итертеп алып бара.
Финляндия татарлары имамы Рамил Билал Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дауыт углы белән булган очрашу турында сөйләде. Bu yazmanı internetten tinglay alasız, adresimiz azatlik.org. Şunun bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Sizning bilen Praga studiyasında Landış Xarasov buldu. Kelesi şirashularga kadar isen sautırıgız.